havo to'lqinlarida ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 8-sentyabr dushanba, Pragadagi studiyada Hasanjon. Bugungi dasturimizdan o'rgangan lavhalar mundarijasi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Farg'onada rekonstruksiya qilingan do'konlar buzilyapti. Xorazm viloyati o'qituvchilari ham ommaviy ravishda paxta terimiga haydalmoqda. Qozog'istondagi Qozondagi musulmon kinofestivalida o'zbek rejissyori ishlagan kino namoyish qilindi.
Yo, просто фильмны номы Американец. O'zbek yaratganda Американец, tushundingizmi?
Shuningdek, dasturimiz davomida erkin mikrofon rukni va ozod nazar ruknini ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Bugun O'zbekiston Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik jinoiy to'da a'zosi deb e'lon qildi va unga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha, Rustam Madumarov va Gayana Avakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasi jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituvchiga ajratilgan. Xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy hafta Tojikistonga safar qilishi mumkin. Hozircha bu xabar O'zbekiston hukumati tarafidan tasdiqlanmagan bo'lsa-da, Karimovni Dushanbeda 11-12 sentyabr kunlari o'tkaziladigan Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida kutishmoqda. Agar Karimov haqiqatdan Tojikistonga qadam ranjida qiladigan bo'lsa, bu O'zbekiston rahbarining so'nggi 6 yil ichida qo'shni respublikaga ilk rasmiy safari bo'ladi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston a'zodir. Bugun Yevropa Ittifoqi Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlarga javoban 4-chi davra sanksiyalarini joriy etishi kutilmoqda. Yangi jazo choralari borasida Yevropa Ittifoqi yetakchilari 5-sentyabr kuni Uelsdagi NATO sammiti tashqarisida kelishib olishdi. Mazkur qaror Kiyev hukumati bilan Rossiya parast ayirmachilar o'tishini to'xtatish borasida kelishib olganlardan bir necha soat o'tib e'lon qilindi. Ukraina sharqida 5 oydan beri davom etayotgan mojarolar oqibatida 2600 dan oshiq odam halok bo'ldi. Yevropa ittifoqi rasmiylari agar Moskva sulh shartlariga amal qilib o'z qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqsa, sanksiyalarni joriy etish masalasini to'xtatib turishi mumkinligi aytilmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Islomiy davlat guruhiga qarshi hujum uyushtirish strategiyasiga doir nutq so'zlashini bildirdi. Oq uyning bu haqda e'lon qilishi AQSh harbiylari Iroqning Anbar viloyatidagi strategik ahamiyatga ega Hadisa dambasini, ya'ni to'g'onni qurshab olgan jangarilarga qarshi havo hujumi ko'lamini oshirgan paytga to'g'ri keldi. Ayni paytda Arab davlatlari ligasi Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi barcha kerakli choralarni ko'rishni va'da qildi. Iron davlat televiziyasining xabar qilishicha, mamlakat oliy ruhoniysi Oyatulloh Ali Xamenei prostata jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan, uni operatsiya qilgan vrachlar guruhi rahbari Ali Rizo Marandi, 75 yoshli Xamenei dushanba kuni Tehronda jarrohlik stoliga yotqizilgan va operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini bildirdi. Marandiga ko'ra, rejali tarzda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Xamenei bir necha kun davomida kasalxonada qoladi. Afg'oniston prezidentligiga nomzodlardan biri Abdulloh Abdulloh raqibi Ashraf G'ani bilan muzokaralarda natijaga erishilmaganini aytmoqda. Ikki siyosatchi 14-iyun kungi prezident saylovida g'alaba qozonganini da'vo qilmoqda. Abdullohning saylov shtabi matbuot vakili Fozil Rahmon Oriya 8-sentyabr kungi muzokaralar mutlaqo salbiy natija bilan yakunlanganligini bildirdi. Shu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar, matnlarni Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Sizni internetdagi saytimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 8-sentyabr kuni O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. Xabarnomaga ko'ra, prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi uyushgan jinoiy guruh a'zosi bo'lgan. Prokuratura bergan xabarda aytilishicha, mazkur guruhni Sodiqov, Madumarov, Avakian va boshqalar tashkil etgan. Prokuraturaga ko'ra, Gulnora Karimovaning fuqaroviy eri ekani aytiladigan Rustam Madumarov va uning sobiq hisobchisi Nurmuhammad Sodiqov tomonidan boshqarilgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituvchiga ajratilgan. Xususan, Gulnora Karimova va jinoiy guruh a'zolari Gafurova, Qurbonov, Suleymonov, Komiljonov, Mustafoyevlar haqida so'z yuritilmoqda, deyiladi xabarnomada. Rustam Madumarov va Gayana Avakian may oyida uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm etilgan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimova dohil jinoiy guruh davlat aktivlarini sun'iy pasaytirilgan narxlarda qo'lga kiritish va boshqa usullar bilan O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining 5,5 milliard so'mlik Coca-Cola ichimligi O'zbekiston LTD shirkatining 11,9 milliard so'mlik Farg'ona nefti qayta ishlash zavodining 40,1 milliard so'mlik, shuningdek boshqa korxona va tashkilotlarning 102 milliard so'mlik aktivlari talon-taroj qilingan va o'zlashtirilgan, deyiladi xabarnomada. Hujjatda tergov harakatlari davomida yetkazilgan iqtisodiy zararni to'liq qoplanishi yuzasidan choralar ko'rilmoqda. Hozirgi vaqtda jinoiy guruh a'zolarining O'zbekistondagi 457 milliard so'mlik mulklari davlat daromadiga o'tkazilgani bildirilgan. O'zbekiston Bosh prokuraturasi uyushgan jinoiy guruh a'zosi Gulnora Karimovaga nisbatan ehtiyot chorasi ko'rilganmi, yo'qmi ochiqlamadi. Lekin prezident qizining o'zi sizdirgan xabarlarda uy qamoqda ekani aytiladi. Gulnora Karimova O'zbekistonda jinoiy javobgarlikka tortilishi Yevropaning bir necha mamlakatida prezident Karimovning qizi va uning jinoiy sheriklari deya ko'rilayotgan shaxslarga nisbatan tergov davom etayotgan paytga to'g'ri kelmoqda. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, unga yaqin bo'lgan Rustam Madumarov va Gayana Avakian Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya, Latviya va Hollandiyada pul yuvish, korrupsiya va boshqa moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda. O'tgan hafta Shvetsiya Bosh prokuraturasining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i Gunnar Stetler Ozodlik bilan suhbatda O'zbekistondagi jarayonlar Shvetsiyadagi jinoyat ishi tergovi yopilishiga olib kelmasligini bildirgan edi. Shvetsiya prokuraturasi Telia Sonera shirkati O'zbekiston telekom bozoriga kirish imkoni uchun bu mamlakat prezidentining qiziga 350 million AQSh dollari miqdorida pora berganini isbotlashga urinayotgan bir paytda 4-sentyabr kuni katta qismi Shvetsiya hukumatiga qarashli bu shirkat mulozimi Toshkentga safar qildi. Shvetsiya prokurorlari Gulnora Karimova va sheriklari bilan birgalikda yuzlab million AQSh dollari miqdorida noqonuniy yo'l bilan topilgan mablag'larni qonuniylashtirishga uringanlikda gumon qilinmoqda. Bu ish doirasida Shvetsiya banklarida Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan 1 milliard dollarga yaqin pul muzlatib qo'yilgan. Bundan tashqari, Fransiyada Gulnora Karimovaga tegishli ekani aytiladigan bir nechta ko'chmas mulk obyekti hibsga olingan. Kuzatuvchilar Gulnora Karimova uning sheriklarini jinoiy javobgarlikka tortish orqali Toshkent hukumati Yevropada muzlatilgan mablag'larni O'zbekistonga qaytarishga urinmoqda, demoqda. O'zbekiston Bosh prokuraturasi xabarnomasida uyushgan jinoiy guruhning har bir a'zosiga nisbatan jazo muqarrarligi prinsipining qat'iy qo'llanilishi ta'minlanadi deya xulosa qilinadi. Muhtaram tinglovchi, mavzu tafsiloti bilan va qo'shimcha ma'lumotlarni Ozodlikning internetdagi saytida, ya'ni www.ozodlik.org saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik xabarlarini WhatsAppda o'qib boring. Kundalik yangiliklardan xabardor bo'ling. Ozodlikning WhatsAppdagi guruhdoshlar safiga qo'shiling. Eng muhim mavzularda fikrlaringizni bildiring. +420 724 971 539. Ozodlik WhatsAppda. Siz esa Ozodlikdasiz.
Muhtaram tinglovchi, sizni ijtimoiy tarmoqlardagi saytlarimizda kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz davom etadi. Shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab 2014-yilgi paxta terimiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Xorazm maktablarining o'qituvchilari ham ommaviy ravishda paxta terimiga haydaldi. Bu haqda Ozodlikka ma'lum qilgan Xonqa tumanidagi maktablardan birining o'qituvchisiga ko'ra, maktabda qolgan sanoqli o'qituvchi mutaxassisligi bo'lmagan fanlardan ham dars o'tishga majburlanyapti. Xonqalik o'qituvchining xatini audio ko'rinishda efirga beramiz. Marhamat, tinglang.
Bizni paxtaga chiqishga majburlashyapti. Paxta payti maktabda faqat sanoqli o'qituvchilar qoladi. To'g'ri, o'quvchilarni paxtaga chiqarishmaydi, ammo maktabda o'qituvchilar bo'lmagandan keyin bolalarning maktabda bo'lishlari kimga kerak? Bundan nima foyda? Ona tili, matematika va shunga o'xshagan asosiy fanlarni ham mehnat va musiqa ustozlari o'qitmoqda. Bir sinfga bir ustoz biriktiriladi va shu o'qituvchi o'quvchilarga 6 soat dars o'tadi. Ya'ni bir o'qituvchi hamma fandan dars o'tadi. Keyin 8 ta boshlang'ich sinf bor. 4 tasi ertalabki smenada, 4 tasi peshingi smenada o'qishadi. Ertalabki smenadagi o'qituvchilar peshindagisini ham o'tishi kerak. Ertalabdan yuqori sinflarni 6 soat o'qitgan o'qituvchilar esa tushlik qilib qilmasdan dalaga haydaladi. Inson qadri shunchalikmi? Tag'in ustoz otaday ulug' zot bo'lsa, kasallarga ham ruxsat yo'q. Nima emish, dorini ichib dalada o'lish kerak ekan. Ana o'shanda xalq qahramoni bo'lar ekanmiz. O'rnimizga odam yuborishga ham ruxsat yo'q. Pasport bilan chiqish kerak ekan paxtaga. Dalaga borib kelishga mashina ham yo'q. O'qituvchilar yo'l kirani cho'ntaklaridan to'lab borib kelishmoqda. O'tgan yili har 10 kiloga 1 kilo bug'doy, qanchadir kiloga yog' berishlari aytildi. Lekin na bug'doydan, na yog'dan darak bo'ldi. Yuqoridan kelib so'rashganda bitta farrosh hech narsa olmadik degani uchun haligacha dakki eshitadi. Boshqalar esa umrida ko'rmagani bug'doy va yog'larni vaqtida olayapmiz deb javob berishdi. Aytishlaricha, o'sha surishtirib kelgan yuqoridagilar ham hech kim bug'doy, yog' olmaganini bilar emish. Direktorimizga nimaga berilmadi deb emas, nimaga sening odaming olmadim deb aytadi deb dashnom berishgan emish.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Farg'ona viloyati hokimi do'konlari buzilishiga qarshi chiqqan farg'onalik tadbirkorlarni peshanangdan otaman deb dag'dag'a qilgan. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan tadbirkorlarning aytishlaricha, Farg'ona shahar bosh plani asosida dehqon bozori atrofida rekonstruksiya qilingan yangi do'konlarning buzilishiga qarshi chiqqan tadbirkorlarga bu gapni hokim umumiy yig'ilishda aytgan. Mavzu tafsiloti bilan Sadiriddin Ashur.
Farg'ona shahrining bosh plan asosida rekonstruksiya bo'lgan dehqon bozori atrofidagi xususiy do'konlar yana buzilmoqda. 40 ga yaqin tadbirkorning viloyat hokimini bu qarordan norozi bo'lib, O'zbekiston prezidentiga, bosh prokuraturasiga, oliy sudga yozgan shikoyat arizalari javobsiz qolmoqda. Shahar dehqon bozori hududida do'koni bo'lgan tadbirkor Isroiljon Xolmatovning aytishicha, uning do'koni 2 marta rekonstruksiya qilinganidan so'ng yana buzilishga tushgan.
Farg'ona shahrida bozorda atrofida allaqanchadan bizni xonimizni ichyapti mahalliy hokimiyat. Yetib kelgan do'konlarimiz bor edi, hatto bir ko'pgina bir 50-60 ta do'konni bizlar sandib jang chiqarayotgan, o'shalarni ichidan bittasi bilan 37-taga qaror chiqargan. Chiqargan qarori umuman noqonuniy, ya'ni prezidentni qarorini teskari tashviqot qilyapti. Prezidentimiz bunaqa qilasan-chi, biroq umuman maqsad nima bilmadim bularni.
Buzib nima qilishadi ekan? O'rniga yo'l bo'ladi, nimaga buzishyapti?
Yo'llar gen plan bo'yicha yo'llar bitib bo'lgan. Degan biz oldimiz. Chiroyli bo'lavdi, yana bildiryapti. O'sha qarorga asosan bizga rekonstruksiya qildirgan. O'zi zarxonaga olib cho'ntaklar yaratib bo'lyapti.
dedi tadbirkor. Isroiljon Xolmatov jang qilyapmiz deganda hokimiyat bilan sudlashayotganlarni nazarda tutdi. Uning aytishicha, Farg'ona shahar hokimiyati tadbirkorlarni sudga bergan, o'z navbatida tadbirkorlar sudga qarshi ariza kiritgan. Fuqarolik ishlari bo'yicha Farg'ona tumanlararo sudi 8-avgust kuni bu ishni ko'rib chiqib, 3 nafar tadbirkorning do'konlari buzilishiga oid shahar hokimining 28-mayda chiqargan 747 sonli qarorini bekor qilgan. Biroq Isroiljon Xolmatovga ko'ra, shahar hokimligi bu qaror bo'yicha viloyat sudiga apellyatsiya bergan va viloyat sudi bu ishni qayta tekshirishga qaytargan.
Sababi ali bergan davernistagisi fuqarolik sudiga tuzmabchi, xo'jalik sudiga degan, baribir sudga berdim. Uni almashtirib qo'yishgan o'zi. Sud vaqtida hammasi joyiga, boshqa ayt topisholmabdi. Qaytib bizni chaqirdi, chaqiruvdi, biz bizni norozi deb xat yozma ravishda murojaat qilganmiz. O'shanga qaramasdan zavodlar shaharda yana sud qilishib, bizga nisbatan buzilsin degan qarorni chiqarib berdi.
Dedi Isroiljon Xolmatov. Tadbirkorning aytishicha, Farg'ona shahrini qayta qurish bosh planiga asosan u do'konini 2 marta rekonstruksiya qilgan.
Keyingi sarflaganda $10,000 sarfladim. 8 metr betonim bor. Oldini rekonstruksiya qilib, ayvonda o'rniga isklasni aynan qildirib, boshqa qildirishdi.
30 millionda endi bu? 30 million.
Ha, 30 million. Aytganimda do'konimni qilganimga undan ko'p sarflaganman. Unga 80-90 million sarflaganman.
Dedi Isroiljon Xolmatov. Do'koni buzilishga tushgan yana bir tadbirkor Nilufar Yusupovaning aytishicha, qayta qurilgan do'konlari uchun arzimas tovon puli berilgan.
Mana do'konimni qisman tushganda anaqaga buzilishga. Qo'limda sud qarori bor, lekin anaqa IMAga kompensatsiyani javobga tan berdilar 14 million. Buzilyapti 150 kvadrat metr. Sudga anaqa qilishdi hokimiyat tarafdan. Mali mani ishim sudda ko'rilyapti. Lekin bizni o'zi do'konimni bekitib qo'yishdi yarmini.
Endi Nilufar opa, ilgari qanchaga rekonstruksiya qilgansiz? Masalan, ilgari may oyidan beri shu haligi farm qaror bilan bir marta rekonstruksiya qildilaring sizlar shuni.
Bir marta rekonstruksiya. Birinchi marta ikki etajli qurdirdi. Keyin anaqa qildi, ikki marta qilganmiz.
Qancha pul sarfladingiz o'shanga?
200 million. Uch marta kredit olganman. Bir marta 20 million, bir marta 35 million. Hozir ham kreditdan 75 million kredit olganman. Binoim taqiqda turibdi bankda. Kimga kerak mani do'konim? Xo'p, kerak bo'lsa, normalni kelishuv, normalni kompensatsiya bersin. O'rniga bironta joy bersin normalni. Hamma yo'q fiksiya bo'lyapti.
Deydi tadbirkor. Ismi sir qolishini so'ragan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev kuni kecha dehqon bozori atrofidagi tadbirkorlarni yig'ib majlis o'tkazgan va bu majlisda ichki ishlar boshqarmasi, prokuratura rahbarlari ham ishtirok etgan.
Hokim zalga vajohat bilan kirib keldi va bu yerda faqat men gapiraman, faqat men savol beraman. Dehqon bozori atrofidagi do'konlar buzilishi kerak. Agar kimki bunga qarshi chiqsa, o'zim peshonasidan otaman. Deb dag'dag'a qildi. Hech kim bir og'iz gap ayta olmadi. Bu zo'ravon hokimlardan har narsa kutish mumkin.
Dedi tadbirkorlardan biri. Farg'ona viloyati hokimligidan qayta rekonstruksiya qilingan do'konlar nega yana buzilayotgani xususida munosabat olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2011 yilning 22 noyabr kuni Farg'ona viloyati xalq deputatlari kengashi o'tkazgan yig'ilishida Farg'ona shahrini rekonstruksiya qilish rejasini boshlashga oid farmoyish bergan edi. Shahar rekonstruksiyasi boshlangandan keyin ozodlikka murojaat qilgan ko'plab farg'onaliklar shaharni obodonlashtirish bahonasida amalga oshirilgan buzish va urushlar oqibatida uysiz va do'konsiz qolganlaridan shikoyat qilgan edilar.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining kasb ta'lim ijtimoiy ish mutaxassisligi bo'yicha bu yilgi bitiruvchilardan biri ozodlikka ish topolmayotganidan shikoyat qildi. Uning aytishicha, qo'lda diplomi bo'la turib, hatto qanday kasb egasi ekanligini o'zi bilmaydi. Bitiruvchining bu ajabtovur iqroridan paydo bo'lgan savollarga institut rahbariyati bergan javoblar biroz aniqlik kiritganday bo'ldi. Mavzu tafsiloti bilan Sarvar Usmon.
Ozodlikda bitiruvchi qiz bilan suhbatning audio yozuvi mavjud. Lekin suhbatdoshimiz ismi aytilishi va ovozi eshitilmasligini iltimos qildi. Bitiruvchining aytishicha, u 2010 yili Toshkent Davlat Madaniyat institutining kasb tanlash fakultetiga o'qishga qabul qilingan 50 talabaning biri edi.
O'shanda bizga shaxs va jamiyat, madaniyat, milliy istiqlol g'oyasi va shunga o'xshash fanlardan o'qituvchi bo'lib chiqasizlar deyishgan.
Deb eslaydi bitiruvchi. 2012 yili Toshkent davlat madaniyat instituti va O'zbekiston davlat san'at instituti bazasida O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti tashkil etildi.
Ikki institut qo'shilgandan so'ng fakultetimiz nomi o'zgardi. Diplomimizga nima deb yozilishini 2 yildan beri aytib bera olmadi. Har gal yozma ish topshirganimizda ishning ustiga kasb ta'limi deb, qavslar ichida esa ijtimoiy ish deb yozardik.
Dedi bitiruvchi. 4 yillik o'qish yakunlanib, suhbatdoshimiz bu yil diplom oldi. Bitiruvchining aytishicha, diplomida mutaxassisligi mana bunday yozilgan. Kasb ta'limi ijtimoiy ish qavsi ichida ijtimoiy ta'minot tizimi bo'yicha qavs yopildi. Ijtimoiy pedagogika mutaxassisligi fani o'qitish metodikasi fani o'qituvchisi. Suhbatdoshimizning aytishicha 4 yil davomida darslar yaxshi o'tilgan, lekin diplomda ko'rsatilgan ixtisosning mujmalligi ish topishga to'sqinlik qilmoqda.
3 kollejga murojaat qildim ish so'rab. Bizda bunday mutaxassislik yo'q deyishdi.
Dedi bitiruvchi. Masalaga oydinlik kiritishini so'rab Abdulla Qodiriy nomidagi O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat instituti prorektorlaridan biri bilan bog'landik. U kishining aytishicha,
ijtimoiy ish, ijtimoiy madaniy faoliyat deb yozilgan diplom olgan studentlarning har bittasida shartnoma bor. Shartnoma asosida ishga yo'llanma berilgan. Bu masala doim institut rahbariyati diqqat markazida turadi.
Institut rahbariyati vakili ijtimoiy ish yo'nalishini bitirganlar qayerda ishlaydi degan savolimizga javoban bunday dedi.
Hamma joyda, masalan, mahallalarda ishlashi mumkin.
Mahallada kim ishga oladi?
Bitirish jarayonida har bir bitiruvchi o'z viloyatidan shartnoma olib kelgan. Komissiya o'sha shartnomalarni ko'rib chiqadi.
Gap shu joyga kelganda suhbatdoshimizga Vazirlar Mahkamasidan qo'ng'iroq qilib qolishdi va u kishi bizga pedagogika kafedrasi bilan bog'lanishni maslahat berdi. Kafedraning o'zini tanishtirmagan o'qituvchisi bunday dedi.
Ijtimoiy ishni bitirganlar ijtimoiy qatlamni himoya qilish bo'yicha ishlash mumkin. Masalan, Aziza ismli bir talabamiz Qibraydagi hokimiyatda ijtimoiy qatlamni himoya qilish markazimi, bo'limimi ochilgan ekan, o'sha yerga ishga joylashibdi. Pensiya jamg'armalariga va shunga o'xshash yo'nalishlar bo'yicha ishga joylashsa bo'lar ekan.
Mehnat va aholini ijtimoiy muhofaza qilish vazirligiga qarashli idoralarga joylashsa bo'lar ekan-da bitiruvchilaringiz. Bu savolimizga kafedra vakili ha deb javob berdi. Bas shunday ekan, unda nima uchun ular madaniyat va san'at institutida o'qidi?
Bu savolingizga javob bera olmayman,
dedi kafedra o'qituvchisi.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. Ozodlikning Moskvadagi byurosiga murojaat qilgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri, O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zolikda gumonlanib o'tgan hafta Moskvada qo'lga olingan muhojirlarning bu tashkilotga mutlaqo aloqasi yo'qligi va ularni shaxsan tanishini ma'lum qildi. Islomshunos mutaxassislar buni Rossiya maxsus xizmatlarining olib borayotgan ekstremizm va terrorizmga qarshi kurashni jamoatchilikka namoyish qilishning o'ziga xos usuli ekanini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotini Moskvadagi muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Rossiyaning markaziy nashrlar, radio va telekanallar, Rossiya ichki ishlar vazirligi xabariga tayanib o'tgan hafta oxirlarida Moskvaning Yashinovo tumanida qo'lga olingan bir guruh markaziy osiyolik to'g'risida xabarni tarqatdi. Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Vladimir Konovalov Ozodlikka aytishicha, jinoyat qidiruv bo'limi bosh boshqarmasi xodimlari Moskva shahrida Yashinovo tumanidagi kvartiralardan birida O'zbekiston Islomiy harakati a'zolarini qo'lga olganini ma'lum qildi. Vladimir Konovalovga ko'ra, bu kvartiradan 200 ta Rossiya ichki va 15 ta xorijiy pasporti, shuningdek 40 dan ortiq xorijiy mamlakat pasportlari topilgan. Bu xabar ortidan Ozodlikka murojaat qilgan va qo'lga olingan yigitlarni yaxshi tanishini aytgan muhojirlardan biri, O'zbekiston Islomiy harakatiga a'zo bo'lganlikda ayblanayotgan yigitlar hatto namoz o'qimasligini ma'lum qildi.
Bu bolalar pashti namoz o'qiyuradi. Bitta bolasi bor edi, ichida sal soqolini o'stirib yuradigan bola bo'lishi mumkin. O'shanga nima qilganmi endi? Bitta bilasiz, bitta unaqa hech qanaqa terrorist vabshi bo'lishi mumkin emas. Butun mashinalarda O'zbekistondan hammasi zo'rlar bir 400-500 odam ishlasa, vokzal atrofida shu soxta hujjat bilan shug'ullanadigan. Buni hammasi biladi u bolalarni. Hozir ozod qilinibdi. To'g'risi hayron qoldim. radikal islom bu deyapti.
Deydi o'z ismini aytmagan o'zbek muhojiri. Suhbatdosh bu yigitlar pasport, tibbiy kitobcha, ishga ruxsatnoma va mehnat muhojirlari uchun zarur bo'lgan boshqa soxta hujjatlarni tayyorlash bilan shug'ullanishini gapiradi.
Bu pasportlar bilan chet elga chiqishni ko'chaga ham ishlamaydi. Bu pasportlar prosta nima bo'ladi? Masalan, birorta ish bo'lib qolsa, oylik masalan boshqa davlat fuqarosi bo'lsa, 20 ming, 18 ming oylik bo'lsa, xuddi o'sha ishga agar pasporti rossiyskiy bo'lsa, 40 ming, 45 ming. Bir marta ishxonaga olib borib ko'rsatgani qilib berilgan, nimalar ular. Hujjat bilan shug'ullanadigan bolalar xolos bular. Unaqa radikal prosta shu ishxonaga ko'rsatdi, "Men rossiyskiy pasport deydi. Shu oylikki kirgim naqlinga ekan xolos endi. Qanaqa qilib ozod qilishgan, lekin men ko'rdim, u pasportlar ko'rib to'g'risi qo'rqib ketdim. Uncha hujjat bilan qanaqa qilib chiqayotgan bo'lishi mumkin?"
dedi Moskva politsiyasini yolg'on xabarni tarqatayotganlikda ayblagan o'zbekistonlik yigit. Rossiya ichki ishlar vazirligi tarqatgan xabarda qo'lga olingan shaxslar Tojikistondan, biroq O'zbekiston Islomiy harakati vakillari ekani ko'rsatilgan. O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari to'g'risida xabar bergan Rossiya ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatining Vladimir ismli vakili Markaziy Osiyoliklarning qaysi belgilar asosida O'zbekiston Islomiy harakatiga mansubligi aniqlangan to'g'risida Ozodlik bergan savolga.
Знаете, нам вот этот пресс-релиз дали из Главного управления уголовного розыска МВД. И вот подробности, честно говоря, откуда они взяли эту информацию.
Bilmadim, bu relizni bizga jinoyat qidiruv bo'limining bosh boshqarmasidan yuborishdi. To'g'risi qayerdan bu ma'lumotni ular olganini ayta olmayman, deya gapni qisqa qildi politsiya rasmiysi. Bu hodisa haqida o'z fikrini ozodlikka bildirgan Rossiya Islom qo'mitasi asoschisi, faylasuf va jamoatchilik arbobi Haydar Jamol musulmonlarga qarshi fobiyani kuchaytirish Rossiyada odatiy holga aylanganini gapirdi. U bunday islomiy guruhlarga qarshi amaliyotlar hisobot uchun tayyorlanadi deydi.
Но это обычное мошенничество уже теперь со стороны силовиков. Они
Bu odatiy tus olgan maxsus xizmatlarning firibgarlarga qarshi firibgarligi. Ular duch kelgan odamni ushlab xavfli odam deya e'lon qilishi doimo kuzatilmoqda. Bu nafaqat Rossiyada, Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham, Kavkaz respublikalarida ham kuzatilmoqda. Tashqi ko'rinishdan musulmon bo'lsa yetarli. Ularga qarshi ish soxtalashtiriladi va bu bechoralar umrida eshitmagan tashkilotlarga a'zolikda ayblanadi. O'zbekiston Islomiy harakati Moskvada paydo bo'lishiga men shaxsan ishonmayman. Odatda bu yerda ushlangan musulmonlarni Hizb ut-Tahrirga a'zolikda ayblashadi. Deya munosabat bildirdi Haydar Jamol. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Moskvaning Julebino tumanida joriy yil may oyida bedarak yo'qolgan Qo'qonlik 19 yashar Sarvarjon Ibrohimov Ozodlik orqali berilgan maqoladan so'ng topildi. 8-sentyabr kuni Qo'qonlik Sarvarjon Ibrohimovning Ozodlikka aytishicha, oilaviy janjal bois uydan chiqib ketib, yaqinlari bilan aloqani yo'qotib qo'ygan. Sarvarjonga ko'ra, Moskvada yashayotgan Qo'qonlik tanishlari Ozodlik orqali berilgan maqolani o'qib, uni qarindoshlari qidirayotgani haqida unga xabar berishgan. Sarvarjon Ibrohimov bilan hamkasbim Mehribon suhbatda bo'ldi.
Rahmat, rahmat. Mana Rossiyada Taganskiyda ishlay turdim men. Menga balla aytdi ko'chada. Shunaqa internetga chiqib ketibsan-ku, seni qidirib yurishibdi ota-onang deyishdi. Radioga ham chiqibman. Ozodlik radiosiga.
Bizga Onayev Gulsanam opa ham murojaat qilgandi. Akayev Sardor murojaat qilganlar. Onayev bilan borib uchrashdingizmi?
Ha, bordim. Ha, xotirjam qilib qo'ydim. Bo'ldi, ko'rdim onamni. Soppa sog'lar. Xudoga shukr. Yaqinda oylik olsam jo'nataman O'zbekistonga.
Ishlayotgan joyingiz yaxshi ekanmi? Oilaga?
Ha. Hamma yaxshi, duvorni bo'lib ishlayapti. Shuna ma'lumot keldi, mana borib keldim, ko'rdim, hamma soppa-sog' ekan. Borib dokumentimni olib qaytib keldim. Bina qildi. Urushib ketib chiqib ketyorganman uydagilar bilan. Aqdan chiqib ketdim. Chiqib Taganskiy metroga kelib, ishga kirib ishladim. Birinchi Taganskiy metroga kelganimda qog'ozda ishladim, registratsiya bilan. Falsifikatsiya bilan. Dokument topshirdim.
Ha, soxta dokument bilan ishladingiz.
Ha, keyin meyga kelodim, yaxshi bitta bola bor ekan. O'sha bola bilan gaplashdim, o'sha bola tanishlar ko'p ekan, ishga olib kirib qo'ydi meni. Hammayog'imni olib keldim, ishlamayin. Shuna qilib, borib ko'rib keldim, Xudoga shukr. Hammayog'imni olib keldim, mana ishlamayin endi. Bo'ldi endi. Qaytib qilinglar bu ishni. To'g'ri ishlayman. Onamga pul jo'natib, onam boqaman. qo'limdan kelgancha yordam qilaman.
Yashang. Mayli, Sarvarjon, salomat bo'ling, xursandmiz topilganingizdan.
Albatta, O'zbekistonga salom hammaga.
O'zbek kinochisi Rustam Xalilov suratga olgan Amerikalik nomli badiiy film Qozonda o'tayotgan xalqaro musulmon kinosi festivali doirasida namoyish qilindi. Asosiy tanlovdan tashqari Turksoy madaniyatlar muloqoti dasturida namoyish qilinayotgan Amerikalik badiiy filmi joriy yilda suratga olingan. Mavzu tafsiloti bilan Abdulla Iskandar.
5 sentyabr kuni Tatariston poytaxti Qozon shahrida tantanali ochilgan 10-chi xalqaro musulmon kinosi festivali madaniyatlar muloqotidan muloqot madaniyati sari degan shiorni ilgari suradi.
Итак, дорогие друзья,
festivalning asosiy tanlovida Rossiya, Yevropa, Osiyo va MDH mamlakatlari kinematografchilari suratga olgan 50 ta film qatnashmoqda. Qisqa metrajli filmlar yo'nalishida Qirg'izistonlik rejissyor Ruslan Akunning Haydab o'tkazish kartinasi ham namoyish etiladi. Kinofestivalning art direktori Albina Nafigovaning Ozodlikka bildirishicha, bu yilgi konkursning asosiy tanlovida birorta ham o'zbek kinochisi yo'q. Kinofestivalning bu yilgi asosiy konkurs dasturida o'zbek kinochi qatnashmayapti, lekin konkursdan tashqarida dasturga kiritilgan Rustam Xalilov suratga olgan amerikalik badiiy filmi munaqqidlar tarafidan yaxshi qabul qilindi, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, tanlovdan tashqari Turksoy madaniyatlar muloqoti dasturiga bir qator qirg'iz rejissyorining filmlari ham kiritilgan. Haqiqatda ham bu yilgi festivalda qirg'iz kinolari ko'p namoyish qilinmoqda. Masalan, Alijon Nosirovning Qari qiz, Nargiza Mamatqulovaning Zefir, Jildizbek Razakulovning Kelin asarlarining badiiy va estetik qirralari festival ishtirokchilari e'tiboriga sazovor bo'ldi, deydi kinofestival art direktori Albina Nafigova Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, o'tgan yili o'zbek kinochilari festivalda bu yilgidan ko'ra ancha faolroq bo'lishgan. O'tgan yili konkursdan tashqari dasturda o'zbek kinochisi Kamara Kamolovaning Meni unutma filmi ham tomoshabinlar hukmiga havola qilingan edi. Shuningdek, Shavkat Yo'ldoshev suratga olgan Dop, Yolg'on to'ychim suratga olgan Sassiz uy, Farruh Soyib suratga olgan Nafs filmlari ham namoyish qilingan edi, deya ta'kidlagan suhbatdosh bu filmlardan birortasi ham sovrin olmaganligini ta'kidladi. Kino anjumanining faxriy mehmoni sifatida Qozonga maxsus kelgan taniqli o'zbek kinochisi Ali Hamrayev Rustam Xalilov suratga olgan amerikalik badiiy filmi haqida ijobiy fikrlarni aytish barobarida o'zbek kinosi Qozon festivalining ruhini belgilovchi darajaga yetmaganidan afsus bildirdi.
Yo'q, просто filmni nomi Amerikanец. O'zbeklar yaratgan da, Amerikanец. Tushundingizmi?
Endi nimani ochilish qanaqa bo'ldi? Ikki og'iz bizga nima qilib bersangiz?
Ochilish chiroyli bo'ldi, juda chiroyli. Yaxshi, doim bu 10-chi festival. Ko'p mehmonlar kelgan, programma zo'r, yaxshi kinolar bor, yurib ko'ryapmiz. Hammasi yaxshi. Chiroyli festival.
Festivalda namoyish qilinayotgan aksar filmlarda bu kinoni suratga olgan kinochi yashayotgan yerning dardi aks etgan. Afsuski, o'zbek kinolarida millat dardi va orzu-armonlar aks etmayapti, dedi Qozon kinofestivalining faxriy mehmoni va taniqli kinochi Ali Hamrayev Ozodlik bilan suhbatda. Tataristonning Qozon shahrida boshlangan musulmon kinofestivali 11 sentyabr kuni yakunlanadi. Qozon xalqaro musulmon kinosi festivali 2004 yildan beri o'tkazib kelinadi. Rossiya muftiylar kengashi va Tatariston madaniyat vazirligi festivalning asosiy tashkilotchisi deya taqdim qilingan festivalda dunyoning 50 mamlakatidan 200 ga yaqin film ishtirok etmoqda.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchi 8 sentyabrdan boshlab tumandagi shifokorlar, o'qituvchilar va davlatning boshqa idoralari xodimlari paxta terimiga haydalayotganini, paxtaga bormaydiganlar esa 300 ming so'mga odam yollayotganini aytdi.
Dobil bo'ladi, o'qituvchilar ham, doktorlar ham hammasini paxtaga haydayapti.
Qachondan?
Doktorlar bugun o'qituvchilarga teriyapti. Hammasi aylantirib bormasang bo'lmaydi deydi, bir oylik paxta deyishyapti, endi bilmadim nimaga boradi, ko'proq ketyapti.
Maktab o'quvchilarichi?
O'quvchilar, ha, maktab o'quvchilari hozirda nima qilyapti? Yarim, mana nima deydi, domlalarni yarmi oldin ketarekan, yarmi, yana bir 20 mingmi, 10 mingmi bo'lsa, qaytsa keyin yana bularni nima qilayotganda, qolganlarni qilar ekan. Yarmi o'quvchilarga qatnashib chiqish kerakda, qolgan o'quvchilar. Yarmi
paxta yig'im terimida qatnashadimi bolalar?
Yo'q, bolalar yo'q, bolalar borishmaydi. Bolalar bormaydi, mana bir yarim boradigan, mana bormaydiganlar pulga egalar jo'natyapti. Hozir 100 dollarga chiqdi dedim. Shu buraga boradiganlar 100 dollar pul berishyapti. 100 dollar qiymati degani 300 ming pul berdi.
O'rniga odam jo'natsa 100 dollar beryaptimi?
Ha, endi 100 dollar emas, endi shu o'zbek puli bilan endi 100 dollar qiymatini beryapti. 300 ming, 400 ming ham beradi dedi. Osmon qarab yo'ldi sabiydi. U bunasilar, xullas shu 300 ming 100 dollar bo'lsa kerak-da.
300 ming bersa bir oy bormay uyda o'tiradimi?
Muddatiga taxminan 15 kun bo'lsa ma'qul bo'ladi. Shu 300 ming pulga borib keladi-da.
Boshqa odam boradimi o'rniga?
Ha, boshqa odam. Ha, endi kim agar boramasa pulni beradi, kim borib turadi. Shunaqa. O'zi qidirib topadi-da, endi hamma ham bo'lmaydi. Sharoitim aslan qanaqa qaynasin. Borda endi bir yarim mana bekor odamlar boram da kimlardir. Katta yosh kelaydi, 18 ga to'lmaganini chiqarishmaydi dedi bu yerda. Mana radioda
bir kilo paxta uchun necha pul to'lashyapti?
Endi to'lashganda hali aniq qilganim yo'q. Agar nima qilib qo'ysak, keyin yana bir chek so'rayman hozirga endi necha pul to'lamaydi. Ko'pchilikda shu ovqatni bir sarba qarab turibdi. Ovqat bo'lsa sevim ko'tarib kerak, keyin ana umra o'tib berishmasa ham kerak. Paxta terimiga borganda ham 5 ming so'm olardi. Bugun hali nomalum endi borsalarmiz va hayotda chaqirim o'tirgan ishlaydi.
Eshitganingizdek, O'zbekiston bo'ylab shu kunlarda paxta yig'im terimiga qizg'in tayyorgarlik ko'rilmoqda. Paxta yakka hokimligi mavzusi ko'p yillardan beri ozodlik eshitirishlarida asosiy muhokama mavzusi bo'lib kelmoqda. Sirdaryodan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan o'qituvchi paxta milliy boyligi degan shiorga bunday munosabat bildirdi.
Ozodlik onlaynda o'tgan sonida o'zbek paxtasiz yashay oladimi degan juda bir dolzarb mavzu ko'tarildi. Bu mavzuni bundan bir 20 yil oldin yozuvchilar uyushmasida ko'tarilganda bir rahmatli Zohir Olam degan yozuvchi aytdi. O'zbekda hammasini kallasida hozir paxta, birovlar o'lmaydi, o'zbek paxtasiz yashay olmaydi, boshqalar o'lmaydi, o'zbek paxtasiz yashay oladi deb. Chunki men sizga fikr aytmoqchimanki, hozirgi o'zbek hukumati olib borayotgan siyosat bilan o'zbek paxtasiz yashay olmaydi, chunki o'zbekning kattalarini hammasini fikrida, xayolida paxta o'zbekning milliy boyligi hisoblanadi. Lekin bu milliy boylikni, asosiy daromadini shu milliy boylikni yetishtirayotgan xalq ko'rmayapti. Uni huzurini katta-katta amaldorlar ko'ryapti deb hisoblayman. Endi O'zbekiston hukumatiga taklifim, mana yaqinda paxta yig'im terimi boshlanadi. Bizning O'zbekistonda hozir hamma tayyorgarlik ko'ryapti, talabalar, oddiy xalq. Shunga taklifimki, birinchidan paxtani kilogrammini narxini oshirish kerak. 22 so'mdan 400 so'm qilsin. Chunki ertadan kechgacha egilib paxta terish oson emas, uning mehnatiga yarasha haq bo'lishi kerak. Biz o'sha sovet tizimini yomonlaymiz, lekin o'sha sovet tizimida ham mehnatiga yarasha va qilgan o'sha xizmatiga yarasha degan bir shior bor. O'sha shiorga amal qilish kerak. Ikkinchi taklifim, mana qancha yoshlar paxta terishadi, paxta dalalarida ularga yaxshi xizmat ko'rsatish kerak. Issiq ovqatlari yaxshi bo'lishi kerak, faqat makaron emas. Kerak bo'lsa Toshkentdan yaxshi artistlarni olib kelib, o'sha artistlarni har haftada deylik konsertlar tashkil qilish kerak. Yoki bo'lmasam talabalar paxta yig'im terimiga tushdi deganda 40-50 kun egilib paxta terishadi, dam olmaganini bilishmaydi. Yakshanba kunlari juda bo'lmasa bir kun dam olish kerak. Faqat dollar yaxshi chiqmasa. Ana shunda keyin milliy boylik xalqqa xizmat qiladigan bo'ladi.
Ba'zilar aytadi, paxta milliy boylik deymiz, bizga bunaqa milliy boylik kerak emas, paxta yakka hokimlikdan, paxtadan voz kechish kerak, shundagina biz suvni tejaymiz, uni o'rniga bog'roq qilsak, mevalar sotsak, paxtadan ko'p daromad topamiz, keyin ko'pchilik odam ish bilan ta'minlanadi, doimiy ish bilan degan fikrlar bildirishadi. Bunga nima deysiz?
Endi agar hakamlarni hozir o'zbek hukumati bu rejani bu masalani amalga oshira olmaydi, chunki ularni butun o'yin fikri xayoli shu paxtada kelayotgan daromadda yangi texnologiyalar joriy qilish kerak, mexanizatsiyalashtirish kerak, butun texnikalar sotib tugatilgan sayyor davrdagi chunki qo'l mehnatiga katta e'tibor berilyapti. Endi qantani kamaytirib meva, bog'roq va boshqalar qilinsa o'zbekistonda juda katta o'sish ro'y beradi deb o'ylayman. Ilm ham rivojlanadi, yoshlar paxta dalalarida emas ilm maskanlarida bilim olib o'zbekistonni kelajagi uchun xizmat qilishadi. Hamma butun o'zbek xalqi haqida bosh xotirda juda yaxshi bo'lardi. Mana shu gaplarni xatlaga.
Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi Halima Isoyeva qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Otabek o'zi yashaydigan hududda yaxshi paxta terganlarga beriladigan mukofotlar avvalgi yili to'liq berilmagani, bu yil ham ayni vaziyat qaytarilishi mumkinligidan shikoyat qildi.
Halima Isoyeva qishlog'ida yashayman. To'xtam Muratova degan fermer bor, katta fermerlardan. O'shalarga o'tkazilgan ko'plab terimchilar chiqdi-da o'zimizni mahallamizda ayollarda. Keyin 100 kilodan oshiq paxta berganga boshida yog' berib ta'minlab turdi-yu, keyin oxiriga o'rtalariga borgandan keyin yog' ham kelmadi, berilgan sovg'alarni yana qaytarib olib shunaqa muammolar bo'ldi-da. Nimaga bu sabab nima esa hech kim sababini aytmadi.
100 kilodan paxta terganlarni o'sha paxtasini har bir kilosiga to'lanadigan pul berilganmi?
Ha, berilgan, ular berilgan, lekin davlat tomonidan 100 kilodan oshganga yog' ham berilganda, endi shu ko'p joylarda shunday bo'lgan, lekin mana shu Koson tuman Qashqadaryoda Halima qishlog'ida shunday bo'lmaganman.
Yaxshi terimchilarga ajratilgan yog'larni kim tarqatish kerak edi? Tuman rasmiylarimi yo boshqalarmi?
Mahalla oqsoqollar tarqatish kerak bo'lgan.
Oqsoqoldan so'ramadinglarmi yo qayerga ketdi deb?
Yo'q, qayerga ketdi, yo'q bo'ldi, yo'q kelmadi, nima deydi? Bizaga bir bola qilib to'g'rilayapti. Endi biz oddiy fuqaro, bizlar siyosatga tushunmasak, bir bola qilib to'g'rilayapti. Keyin xo'p deb ketaverdik, nima qilamiz boshqa? Hozir shuni shu yil terim boshlanyapti, yana o'tgan yil qon takrorlanadi, yo bo'l deb terimchilar ham chiqmay.
Bu yil yaxshi paxta terganlarga biror narsa va'da berilganmi?
Va'da berilgan, va'da berilgan, va'da berilgan narsani endi qaybilmanda olishdi. O'tgani bermagan shu yil qayerdan deysiz?
Bu yil kim nimani va'da qildi yaxshi paxta terimchilariga?
Ha, yaxshi paxtalar terganlarga har kim har xil endi har firmalar mukofot bor deydi, tamom. Yetkiladan oshinga doimida shu yog' bor deydi.
Yog'mi faqat mukofotga?
Yo'q, masalan meni ko'p 100 kilo 120 kilo ba'zan 200 kilo beradiganlar, ularga kiyim kechak, anaqa deydi, bu yil pifol shunga o'sha narsalar ham berilganda, lekin ana shuni topshirib keyin yana qaytarib olishgan.
Kim qaytarib olgan?
Fermer egalarida.
Masalan 100 kilodan oshib desa necha kilo yog' beradi?
100 kiloni puli ham 1 kilo yog' yordam tarqatsa 1 kilo yog'. Keyin kam ta'minlanganga yordam puli ham berilishi kerak bo'lgan. Kam ta'minlangan, lekin yordam puli umuman tarqatilmaydi. Oilasida boquvchisi bor, boquvchisi yo'q, ana shu ko'p oilalarga moddiy yordam berish kerak, lekin moddiy yordamni ham qancha yugurib, yelib, oxiri boraydi tanib ketganlar ham ko'pda.
U yog' kim tomonidan beriladi? Fermerlarning o'zi mukofot tarzida sotib olib beradimi?
Uni bilmadik, endi davlat tomonidan deyilgan, davlat tomonidan mukofot tarzida beriladi deyilgan, fermerlar sotib bermasa kerak.
Sizlarda paxta terimi boshlandimi?
Paxta terimi boshlandi bizaga. Kollej hammasi paxta terimi boshlangan hozir.
Eng kichkina bola necha yoshli bola paxta terimida qatnashayotgan?
Bolalar chiqayotgani yo'q paxta terimiga, bolalar yo'q. Chunki kiz kollej chiqyapti hozir, qolganlar mahalla ayollari chiqyapti terimchilar.
U majburan chiqyaptimi, o'zi xohlab chiqyaptimi?
Xohish, mahallalar xohish chiqyapti, hammasi xohish yuzlariga.
Bir kilo paxta uchun qancha pul to'lanyapti?
O'tgan yilgi 150 so'mdan bu yilga 200 so'm qilibdi. Shunga rozi, lekin davlat tomonidan mukofot berilgan bo'lsa nima uchun bizaga bermaydi deb talab qilyaptilar?
Mahalliy rasmiylardan so'raysizlar-da, oqsoqollardan.
Mahalla oqsoqollari har yilgi gap qiladi, ular ham o'zini to'g'rilaytiradi. Bo'pti, mayli, sog' bo'ling.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea-hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
SMS va qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar rukniga. Marhamat, tinglang.
Assalomu alaykum. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin.
Assalomu alaykum.
Kunni asosiy yangiligini eshitgan bo'lsangiz kerak, prezident qizi Gulnora Karimova bilan bog'liq yangilik.
To'g'ri, eshitdim, aha.
Keling, aniq tiniq tushunilishi uchun shu haqdagi xabarimizni o'qib bera qolay. O'zbekiston Bosh prokuraturasi prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishi ochilganini e'lon qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha, Rustam Madumarov va Gayanni Avakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasida jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituviga ajratilgan. Xususan G. Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. Endi prokuraturani saytida bu xabarnoma e'lon qilindi. O'zingiz ham ko'rgan bo'lsangiz kerak. Nima bu sizning nazaringizda?
Bilasizmi, bu yangilik o'ylaymanki, nafaqat men uchun, balkim butun jamoatchilik uchun kutilmagan voqea bo'ldi. Gap shundaki, bu ya'ni bu xabarnomada aytilayotgan jinoiy guruh ish ustidan ish boshlanganiga mana yarim yildan oshib qoldi. Adashmasam, dekabrlarda boshlangandi. 2013 yilda, lekin mana yarim yildan ko'proq vaqt o'tib 2014 yilning sentyabriga kelib bu jinoiy guruhga Gulnora Karimova qo'shilyapti birinchi marta. Ya'ni shu paytgacha Gulnora Karimova haqida lom deyilmagan edi. Mana endigi bayonotda esa Gulnora Karimova jinoiy guruhning tarkibi qismi ekanligi va bu jinoiy guruh hammasi bo'lib o'sha jinoiy guruhdan 457 milliard so'm o'ndirilganligi haqida gap ketyapti. Ya'ni buni bozor kursida dollarga chaqadigan bo'lsak, 152 million dollar haqida gap ketyapti va guruh yetkazgan zarar 159 milliard so'm deyilyapti. Mana bu yerda faqatgina o'sha berilgan ma'lumotdan. Demak, Gulnora Karimovaning qo'shilishi bu yerda ikkita asosiy versiyani aytish mumkin. Lekin undan bittasi aslida men nazarimda o'rinli. Bu
qonun oldida, prezident qizi ham teng deb tushunish kerakmi? Nima deb tushunish kerak buni?
Yo'q, bilasizmi, endi agarki qonun hammaga teng bo'lsa, bu siyosiy rejim tepasidagi rahbariyatining sho'riga sho'ro to'kilish kerak. Chunki kuch ishlatar tizimlarning rahbarlari O'zbekistonda eng ko'p qonunni buzgan va O'zbekiston davlatchiligi va millati oldida eng ko'p aytaylik O'zbekiston qonunlarini buzgan shaxslar va tizimlar. Ya'ni aslida bu siyosiy tizimdagi hech kim, ya'ni yuqori martabadagi shaxslar qonun ustuvorligidan manfaatdor emas va ular faqatgina tushunchalar asosida yashaydigan va tushunchalar asosida ishlaydigan shaxslar.
Tushunchalar deganingizni men o'zimcha tushundim. Menimcha siz o'sha ruscha panyatiyani tarjima qilib gapiryapsiz shekilli. Panyatiya rus sharoitida, Rossiya sharoitida faqat Varavskoy bo'lishi mumkin. Bas shunday ekan, siz O'zbekiston establishmentini bir-bir bilan munosabatlari o'sha Varavskoy panyatiyalar darajasida demoqchimisiz?
Endi bilasizmi, bu yerda faqatgina kelishuvlar bor. Ya'ni ular bir-birini tushunadi. Ya'ni bu yerda qonun muhim rol o'ynamaydi. Chunki bu yerda qo'pol qilib aytganda hamma jinoyat qiladi, hamma o'g'irlik qiladi, hech kim oylik bilan yashamaydi, yashashni xayoliga ham keltirmaydi. Va O'zbekiston siyosiy tizimida inson qanchalik yuqori davlat pillapoyasida turar ekan, u shunchalik boy va qudratli shaxs hisoblanadi. Ya'niki, kimki bir amalda yuqori bir mulozim bo'lib
uzoq muddat qolar ekan, ma'lum bir muddatdan keyin avtomatik ravishda u oligarxga aylanadi. Ya'ni uning atrofidagi shaxslar, ya'ni uning yaqin do'stlari, qarindoshlari, uning aytaylik ukalari, xizmatdagi shaxslar ma'lum bir muddatdan keyin O'zbekistondagi vaziyatda o'sha davlatdagi nima deydi, asosiy shaxs orqali, uning himoyasi orqali O'zbekistonda biznes yuritishadi.
Bas shunday ekan, nima uchun eng qudratli shaxsni qizi himoyasiz qolyapti prokuratura oldida?
Endi bilasizmi, bu yerda ikkita versiya bor. Endi O'zbekistondagilar ba'zilarining aytishi bo'yicha, bu yerda bamisoli saroy to'ntarishiga o'xshash holat bo'lyapti deydi. Ya'ni ularning aytishi bo'yicha, ularning tasavvuri bo'yicha Karimov bugungi kunda vaziyatni to'laligicha nazorat qila olmaydi. Kuch ishlatar tizimlar, o'sha Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura Karimovni bir chekka qisgan va bamisoli Karimov o'zining qizini himoya qilishdan bugungi kunda ojiz. Ya'ni bu mana shunday nuqtai nazar keng tarqalmagan bo'lsa-da, mana shunday nuqtai nazar bor. Lekin men o'ylaymanki, Karimov vaziyatni yaxshigina nazorat qilyapti va Karimovning hokimiyatdan ketishidan yoki uning hokimiyati mutlaq zaiflashdan o'sha qudratli shaxslardan hech kim manfaatdor emas, chunki bugungi kunda O'zbekiston siyosiy voqeligi uchun Karimov bu keyingi 23 yilda juda ham qiyinchilik bilan shakllangan konsensus. Ya'ni Karimovning ketishi hokimiyatning qaytadan ko'rib chiqishi, chiqilishini anglatadi. Ya'ni hokimiyat ulushlari, u yerdagi shaxslar, ularning o'sha ta'sir hududlari, vositalari, ya'ni O'zbekistondagi davlat organlari ustidan o'rnatilgan butun balanslarni qaytadan boshoqlik ko'rib chiqilishi anglatiladi. Bugungi kunda buni buzilishdan birinchi o'rinda Milliy xavfsizlik xizmati manfaatdor emas. Shuning uchun o'ylaymanki, Gulnora Karimovaning bu ro'yxatga kiritilishi, o'ylaymanki, o'sha G'arbda, G'arbiy Yevropada bo'layotgan jarayonlar bilan bog'liq va o'sha jarayonlarda Gulnora Karimovaning bu yerga kiritilishi, aytaylik, yoki pullarni qaytarib olinishini yoki O'zbekistonning ma'lum bir manfaatlarini qondirilishini anglatadi.
Kamoliddin, so'nggi fikringizni yana ham bir ochiqroq, soddaroq aytsangiz.
Endi bilasizmi, mana xabaringiz bor, Yevropaning bir qancha davlatlarida, endi kamida 4 ta davlatda mana shu zikr qilinayotgan jinoiy guruh ustidan ishlar ochilgan. Bu Shvetsiya, Shvetsariya, Fransiya va Boltiqbo'yi respublikalardan biri ikkitasidan. Va katta pul muzlatilgan va O'zbekiston hukumati, Tashqi ishlar vazirligi o'zining G'arb bilan bugungi kundagi ijobiy munosabatlaridan kelib chiqib, o'sha pullarni qaytarib olishdan manfaatdor. O'zbekistondagi ijtimoiy iqtisodiy vaziyat qarang, ya'ni juda ham murakkab deyishimiz mumkin. Va mana bu pul, aytaylik, har xil ma'lumotlar bor. Ba'zilar 1 milliard deydi, ba'zilar 1 milliard dollardan yuqori ko'p pul deyishadi. Lekin bu katta pul O'zbekiston voqeligi uchun va mana shu pulni qaytarib olish uchun balkim Gulnora Karimovani mana shu ro'yxatga kiritish va shu orqali Gulnora Karimovani, chunki Gulnora Karimovaning imzolari bor bu hujjatlarda, ya'ni G'arbdagi o'sha ishlarda uning familiyasi bor. Va o'ylaymanki, ma'lum bir kelishuvlar orqali Gulnora Karimovani bu ishga kiritish O'zbekiston prokuraturasi tomonidan va shuning uchunki hammani birdek bamisoli jazolagan bo'lib, o'sha Gulnora Karimova imzo chekkan pullarni, aytaylik, u qo'l qo'ygan o'sha kontraktlar bilan bog'liq bo'lgan mablag'larni qaytarish harakati bo'layotgan bo'lishi mumkin.
Prokuraturaning shu Karimovaga oid yangiligi chiqishi bilan juda ko'p tahlilchilar bilan gaplashildi. Ba'zilar Karimova ustidan jinoyat ishi ochilganini uni xalqaro suddan saqlab qolish uchun qilinayotgan ish sifatida ko'rmoqda. Xuddi shunga o'xshagan fikrni siz ham aytyapsiz, chunki bitta jinoyat uchun ikki marta sudlamaydilar. Mana O'zbekistonda sudlab qo'yishadi va shu bilan bo'ldi.
Ya'ni bu yerda bilasizmi, keyingi paytda O'zbekiston atrofida geosiyosiy konjunktura juda ham O'zbekiston hokimiyati hukumati uchun qulay. Ya'ni bu ishlar G'arbda bo'lyapti. Bu G'arbiy Yevropa va G'arbiy Yevropaga, aytaylik, Vashingtonni ham, o'sha G'arbiy Yevropadagi asosiy davlatlarning ham ma'lum bir ta'siri albatta bor, siyosiy ta'siri. Bu ishlarni to'laligicha yopdi-yopdi qilib bo'lmaydi va shuning uchunki ma'lum bir munosabatlardagi iliqlikdan foydalanib vaziyatni transformatsiya qilish, imkon qadar o'sha Gulnora Karimova uchun ham O'zbekiston hukumati uchun ham bir ijobiy tomonga o'zgartirish harakatlari bo'lyapti va Gulnora Karimova o'zining atrofidagi ma'lum bir manbalarga aytganki, bu ish yaqinda yopti bo'ladi, pullar qaytadi va men oldingidek eson-omon yana jamoatchilikka qaytaman degan fikr ham aytilgan.
Endi hozir O'zbekiston rahbariyati oshiqni undoq tepsa ham, bundoq tepsa ham olchi tushoradigan bo'lyapti. Bu ish bilan Karimov va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilishi bilan g'arbdagi bosimdan saqlab qolishadi bir tomondan, mamlakat ichida esa mana Islom Abdug'aniyevich shu qadar adolatliki o'zini qizini ham javobgarlikka tortdi degan yaxshi bir PR bo'ladi. Menimcha
o'ylaymanki shunday, ya'ni jamoatchilikda haqiqatda bir o'ylaymanki mana Gulnora Karimova ustidan jinoiy ish boshlanishi jamoatchilikda ayniqsa siyosiy elitaning ma'lum bir qatlamlarida viloyatlarda bir tahlikali vaziyatni kuchaytiradi. Chunki biz bilamiz, mana Qashqadaryo viloyatida Milliy xavfsizlik xizmati rahbariyati ustidan, ya'ni viloyat rahbariyati ustidan yoki boshqa bir viloyatlarda davlatning har xil bug'undagi byurokratlar ustidan jinoiy ishlar qo'zg'alib turibdi. Ya'ni O'zbekistondagi siyosiy tizim shundayki, agar kimdir birov orqa oldiga qaramasdan xato qilib qo'yadigan bo'lsa va bu xatoni jazolashdan poytaxtdagilar manfaatdor bo'ladigan bo'lsa, u odamlarni yoki o'sha shaxslarni hech kim qutqarib qola olmaydi.
Keling endi boshqa mavzularga o'taylik. Kuni kecha 3-sentyabr kuni Toshkent davlat sharqshunoslik instituti tarkibida Xitoyshunoslik fakultetini tashkil etish to'g'risida mamlakat prezidenti qarorini imzoladi. Bunga nima deysiz? To'g'ri qilishdimi? Men balki boshqacharoq so'ragan bo'lardim. Nima uchun endi ochishyapti Xitoyshunoslikni?
Bilasizmi, shu paytgacha Markaziy Osiyo davlatlarida Xitoyning barqaror o'sib kelishi bo'yicha biror bir pozitsiya mavjud emas edi. Ya'ni ular bilmasdi, bu xavfmi, xatarmi yoki bir ijobiy holatmi, ya'ni xayr-baxtmi. Markaziy Osiyo, jumladan O'zbekistonni ham Xitoyning rivojlanib bu qadar barqaror yilga 8% yalpi ichki mahsulot o'sib kelishidan biror bir pozitsiya shakllanmagan edi. Lekin mana keyingi inqiroz davrida va Rossiyaning Ukraina bilan munosabatlari, postsovet hududini qayta integratsiya qilish da'vosi, mana shularning fonida va Xitoyning borgan sari ochilib borayotgan, ya'ni Markaziy Osiyo avtokratlari uchun tushunarli bo'lib borayotgan siyosati fonida o'ylaymanki, siyosiy elitada, jumladan Toshkentda ham Xitoyga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgaryapti umuman olganda. Albatta, hali ochiq eshikliklar siyosati bizda boshlangani yo'q. Ya'ni Markaziy Osiyoning biror bir davlati o'zining eshiklarini to'la-qonli Xitoy uchun ochgani yo'q. Chunki biz bilamizki, agar Xitoyga eshik ochadigan bo'lsa, Markaziy Osiyoning 60 million aholisi va uning resurslari hech qanday muammo emas. Agar o'zbek tilida qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, ichak chavag'i bilan sotib olish. Chunki Xitoy bugungi kunda oltin valyuta rezervi bo'yicha dunyoda mutlaq birinchi o'rinda turadi va uning oltin valyuta rezervlarining umumiy hajmi 2.5-3 trillionga yaqin, ya'ni 2.5 trilliondan oshadi. Va keyingi o'rinda, masalan, Amerikaning oltin valyuta rezervi taxminan 150 milliard atrofida. Endi mana qiyoslab ko'rish mumkin. Ya'ni juda ham katta farq. Osmon bilan yercha katta farq bor. Va shuning uchunki mana yaqinda Karimov Xitoyga borib keldi va Xitoydan qaytganidan keyin u shunday qaror qabul qildiki, 21 asr bu, ya'ni ko'pgina ekspertlar aytadi, bu Xitoy asri. 21 asrning asosiy savoli bu Xitoy masalasi, ya'ni Xitoyning bu qadar taraqqiyotga erishuvi nimaga olib keladi? Aytaylik 30 yildan keyin, 50 yildan keyin Xitoy aytaylik dunyoga tishini ko'rsatadimi yoki bosqichma-bosqich demokratik davlat bo'ladimi yoki dunyoda yagona aytaylik shunday qudratli bir qutb shakllanadimi? Amerikada ham qudratli bo'lgan degan savol bor. Ya'ni bu savollarga hozir hech kim javob bera olmaydi. Biqinida o'sib kelayotgan Xitoyni anglash O'zbekiston taraqqiyoti uchun ham, xavfsizligi uchun ham mutlaq ahamiyatga ega. Va shuning uchunki alohida Xitoy fakulteti ochilyapti. Bu ish albatta to'g'ri. Siz bergan savol mutlaq o'rinliki, men o'ylayman, anchagina kech ochilyapti.
Albatta, buni faqat olqishlash kerak. Menimcha, har qanday mustaqil davlatni o'zini Xitoy shunoslari, Rossiya shunoslari, Fransiya shunoslari, bilmayman, yana Afrika shunoslari bo'lishi kerak. Ozod nazar eshittirishi edi. Bugun siyosatshunos va sotsiolog Kamoliddin Rabbimovning ozod nazari bilan tanishdingiz. Salomat bo'ling.
Rahmat aka.
Ozod nazar rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.